Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba, 8-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Toshkentlik vrachlar o'rniga paxtaga chiqqan Surxonlik mardikor dalada o'lib qoldi. Qashqadaryoda Neftchi futbol klubi o'yinchilari ham paxtaga chiqarildi. O'zbekiston vokzallarida rejim yumshashi mumkin. Nogiron yo'lovchining yaqiniga poyezdgacha borishga ruxsat berildi.
Taksistga iltimos qilsa, meni kirgizmaydi deganda, keyin o'sha yerda tereshka tashiydigan yigitlar sumkani vokzalgacha olib kirishi bergan.
Gulnora Karimova Twitter akkauntining yo'qolib qolganini o'ziga qarshi navbatdagi fitna deya baholadi. Qirg'izistonning Issiqko'lida hukumat va namoyishchilar o'rtasidagi keskinlik davom etmoqda. Rossiya prezidenti sobiq ittifoqdoshlar bilan viza rejimi joriy qilish g'oyasiga qarshi chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Bu va boshqa mavzulardagi tafsilotlarga o'tishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Qisqacha mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Fizika bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti britaniyalik 84 yashar Peter Higgs va belgiyalik 80 yashar Fransua Englerga koinot paydo bo'lishda mayda zarrachalar roli haqidagi nazariya uchun berildi. Higgs fanda Xudoning zarrachalari nomini olgan bunday zarrachalar mavjudligini ilk bor 1964-yilda bashorat qilgan. Uning ushbu nazariyasi yaqinda Shvetsariyadagi Yevropa yadro tadqiqotlar markazida o'tkazilgan tajribada o'z tasdig'ini topgan. Dushanba kuni Stokgolm shahrida 2013-yilgi Nobel mukofotining ilk sovrindorlari e'lon qilindi. Tibbiyot va fiziologiya bo'yicha bu yilgi Nobel mukofoti amerikalik ikki olim James Rotman va Randy Shackman hamda germaniyalik Thomas Zudorfga berildi. Eng nufuzli Nobel tinchlik mukofoti bu yil 2013-yilgi Nobel tinchlik mukofoti sohibi juma kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyaning kimyoviy qurollarni yo'q qilish vazifasi BMT va 100 ga yaqin mutaxassis jalb etilgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti o'rtasida taqsimlanishini tavsiya qildi. Ban Ki-mun xavfsizlik kengashiga yo'llagan 11 sahifalik maktubida BMT Suriya hukumati va isyonchi guruhlar bilan muloqot va muvofiqlashtirish ishlarini olib borishi mumkinligi bildirilgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti esa texnik masalalar yuzasidan maslahatlar berish va tekshirish ishlarini amalga oshirishi mumkin. Yakshanba kuni kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti vakillari Suriyaning kimyoviy qurollari, jumladan raketalarga o'rnatilgan kallaklar yo'q qilinishi jarayonini birinchi marta nazorat qilishdi. Suriyaning kimyoviy qurollarini yo'q qilish bilan shug'ullanayotgan mutaxassislari orasida O'zbekiston vakili ham bor. Ozodlik radiosida gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston o'z atom stantsiyalari uchun O'zbekistondan uran sotib olish borasida muzokara olib bormoqda. The Economic Times internet nashriga ko'ra, Hindiston atom energiyasi departamenti rasmiylari ayni masalani muhokama qilish uchun o'tgan hafta O'zbekistonga safar qilgan. 2014-yil ichida Hindiston 19 ta atom reaktori uchun O'zbekistondan 2000 tonna uran sotib olishni rejalagan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Hindiston tashqi ishlar vaziri Salmon Xurshid sentyabr oyida Toshkentda uchrashgan edi. Vazirlar o'rtasidagi muzokarada ham ayni masala muhokama qilingan. O'zbekiston Qozog'iston bozoriga meva sabzavot sharbatlari eksporti bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Fruit.com nashriga ko'ra, O'zbekiston joriy yilning iyul-avgust oylarida Qozog'istonga 1400 tonna sharbat yetkazib bergan. Bu o'tgan yil mavsumning 2 oyidagi ko'rsatkichdan 3 barobar, ayni paytda rekord darajada ko'pdir. Hozirda Qozog'istonga import qilinayotgan meva sabzavot sharbatlarining 33% O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qo'shni davlatlar bilan viza rejimini joriy qilishga qarshi chiqdi. Indoneziyaning Bali orolida Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitidan keyin jurnalistlar savollariga javob bergan Rossiya rahbari viza tartibi joriy qilish sobiq ittifoq respublikalarini Rossiyadan uzoqlashtirishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Putin sobiq qardosh respublikalarni Rossiyadan uzoqlashtirish emas, balki madaniy tarzda yaqinlashtirish kerakligini qo'shimcha qildi. Turkiya hukumati amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida davlat idoralarida ayollarning ro'mol o'rab yurishini taqiqlovchi 1925-yilda qabul qilingan qonun bekor qilindi. Seshanba kuni hukmron partiya a'zolari oldida chiqish qilgan bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on, biz respublika ruhiga zid bo'lgan arxaik qonunni bekor qildik deya bayon qildi. Bugundan e'tiboran turkiyalik ayollar davlat idoralarida bemalol ro'mol o'rab yurishlari mumkin, biroq adliya va harbiylarga tegishli idoralarda ayollarning ro'mol o'rashiga joriy qilingan taqiq o'z kuchida qolgan. Eronning axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vaziri Facebook va Twitter tarmoqlari uchun joriy etilgan cheklov qarorini qayta ko'rib chiqadigan ishchi guruhi ni tuzmoqda. Buni vazirlik seshanba kuni o'zining internetdagi rasmiy saytida e'lon qildi. Dushanba kuni Erondagi axborot agentliklari vazir Mahmud Vayoziyga tayanib, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishni rejalamaganini xabar qilgan edi, biroq bir necha soat o'tib bunday bayonot bermaganini internet orqali ma'lum qilgan Vayoziy bu masala ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy idorasi Twitter tarmog'idan foydalanadi. Tashqi ishlar vaziri Javod Zarif ham Facebook ham Twitter tarmoqlarida o'z sahifasiga ega.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalariga kiring. Muloqotimiz O'zbekiston mavzuida davom etadi.
Surxondaryo viloyatining sharaf
bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston hayoti yangiliklari tafsilotlar bilan davom etadi. Toshkentdagi ozodlik manbalarining xabar qilishicha, Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida paxta terayotgan surxondaryolik 31 yashar mardikor tutqanog'i tutib paxtazorda o'lib qolgan. Bu mardikor yigitni Toshkentdagi 49-chi poliklinika vrachi o'z o'rniga yollab, paxta terimiga jo'natgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Kallamozor qishlog'ida yashagan 31 yashar Xayrulla Normatov 4-oktyabr kuni Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi paxtazorda jon taslim qildi. Bu haqda Ozodlikning Do'stlikdagi manbasi xabar qildi. Xayrulla Normatovni Toshkentning Yunusobod tumanidagi 49-chi poliklinika jarrohi Do'stmurod Abrayev o'z o'rniga mardikor sifatida yollab jo'natgan. Do'stlik tumanidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Xayrulla Normatov paxtazorda o'lib qolgan.
Bular abetdan keyin idishlarini yuvgani ariqqa borgan. Ikki sherigi idishlarini yuvib ketibdi, Xayrulla qopdi. Keyin u hech kelavermagach, sheriklari qaytib kelib ko'rsa, ariq bo'yida cho'zilib yotganmish. Tutqanog'i tutib, uje joni chiqib ketgan ekan,
dedi Ozodlik manbasi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi 49-chi poliklinikaning o'zini tanishtirmagan shifokori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda haqiqatan ham Xayrulla Normatovni jarroh Do'stmurod Abrayev o'z o'rniga paxta terimiga jo'natganini tasdiqladi.
Bu rahmatli yigit jarohimizning ham qishlog'i bo'lgan ekan. Uning tutqanoq kasali borligini hech kim bilmagan. O'zi ham yashirgan buni. 3ta bolasi bor ekan, 1-2 so'm ishlab olay degandi sho'rlik,
dedi mikrofonsiz suhbatda poliklinika shifokori. Shifokorga ko'ra, bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilmagan. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 6 nafarni tashkil qiladi. Nukus shahridagi 1-chi tibbiyot kollejining 2-chi kursida tahsil olgan Yimberganova Malika 23 sentyabr kuni Taxta Ko'pir tumanidagi yotoqda o'z joniga qasd qildi. Sentyabr oyining oxirida Do'stlik tumanida fermerlik qilayotgan Abdug'ani Jumaboyevning kelini paxta terayotgan paytda o'lib qolgan edi. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumanining Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tashlagan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan. Qarshi davlat universiteti fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-kurs talabasi shu fakultet 4-kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-bosqich talabasi Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumi qurbonlari soni va hozirgina eshitganingiz kabi oshib bormoqda va ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlar soninigina hozir eshitdik. Mabodo paxtazorda mana shunday biror korxol bo'lib yuz berayotgan baxtsiz hodisalar haqida siz xabardor bo'lsangiz, buni ozodlikka yetkizing, ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka bildiring. Umuman O'zbekistonda borayotgan paxta mavsumi, qolaversa atrofingizdagi voqea hodisalar haqidagi xabarlarni keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashish uchun ozodlikning Skype manzillari bilan bog'laning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning ozod erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, o'z atrofingizdagi voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Muloqotimiz yana O'zbekiston paxtazorga aylangan O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. 7-oktyabrdan boshlab nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, balki mamlakatdagi nisbatan taniqli futbolchilar, sportchilar ham paxta yig'im terimiga jalb qilina boshlandi. Xususan 7-oktyabrdan boshlab Farg'onaning Neftchi futbol klubi futbolchilari ham paxta terimiga jalb qilindi. Futbolchilarning ozodlikka aytishlaricha 40 kishidan iborat futbolchilar guruhi 1 tonna paxta terib, Qo'shtepa tumani paxta xirmoniga hissa qo'shgan.
Dushanba kuni Neftchi futbol klubi a'zolari Qo'shtepa tumanidagi Erali Safarov nomli fermer xo'jaligi dalalarida paxta terishdi. Bu vaqtda ozodlik bilan ismini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan Neftchi klubi futbolchilaridan biriga ko'ra, paxta terishga klubdan jami 40 kishi borishgan.
20 tacha dublyor, keyin asnovadan futbolchilar hamda farroshlar, qorovullar, yana buxgalteriyadan hammamiz kechgacha paxta terib keldik. Jami 1 tonnaga yaqin paxta terdik. Farg'ona televiziyasidan kelib siyomka qilishdi. Bugun jarayonda ko'rsatadi.
Deydi Neftchi futbolchisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshimizning aytishicha, Neftchi klubi futbolchilari 8-oktyabr kuni paxta terimiga chiqarilmagan.
Bugun paxtaga bormadi, yana boramizmi bilmadim. Bu haqda aytishmadi.
Dedi Neftchi futbolchisi. Farg'ona viloyat futbol federatsiyasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, futbolchilarning paxta terimiga chiqarilishi hukumat siyosati bilan bog'liq. Bilasiz, paxta bu siyosat, hech kim bu jarayondan chetda qolmasligi kerak. Shu jumladan futbolchilar ham. Futbolchilarimiz paxtakorlarga madad bo'lish uchun o'z xohishlari bilan borishdi. Hozircha bir kun zarur bo'lsa yana borishadi, dedi federatsiya xodimi. Qo'shtepa tuman hokimligining paxta shtabi mas'ullaridan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Neftchi futbolchilariga 1 tonna paxtani terishda mahalliy terimchilar ham ko'maklashgan.
Albatta, rahmat aytamiz futbolchilarimizga, kelib hasharchilarga ko'maklashishdi, 1 tonna paxta terishdi. Lekin ularni qiynab qo'ymadik. Futbolchilar o'ynashdi, ko'p vaqtini dam olish bilan o'tkazishdi. Ular o'rniga o'zimiz terdik paxtani. Yeb ichishni ham joyida qildik. Bitta qo'y so'yib yedirdik. Yana kelishsa bosh ustiga.
Deydi paxta shtabi xodimlaridan biri. Futbol bo'yicha o'zbek blogeri Bobomurod Abdullayevga ko'ra, futbolchilarning paxta terimiga majburiy jalb qilinish holatlari avval ham bir necha bor kuzatilgan bo'lib, bu aslida xo'ja ko'rsinga qilinadi.
Futbolchilar paxtaga olib chiqiladi, lekin amalda ular paxta termaydi. 1 tonna paxta terdi deb aytilaveradi. O'sha futbolchilar birovlar tergan paxtani sotib olishadi-da, pulini berib birovga terdiradi-da. Komanda chiqdimi, paxtaga chiqdi. O'sha hokim shuni eshitdimi, ko'rdimi, paxta terdimi, bo'ldi mana shuning uchun-da. Kollej o'quvchisi chiqardi, maktab o'quvchisi paxtaga chiqardi. Nima futbol chiqmasligi kerak degan tushuncha bor-da. Endi bunday-da, professional nuqtai nazardan albatta bunday qilinishi kerak emas. Futbolchi o'zining ishini qilishi kerak. O'qituvchi o'zining ishini qilishi kerak. O'quvchi mashg'uloti bilan shug'ullanish kerak. Hozir masalan Neftchi komandasiga futbolchilar o'zingiz xohishingiz bilan chiqdingiz desa ha deydi. Lekin kimdirdaniz gapiriladigan bo'lsa qaysi futbolchi paxtaga chiqishni xohlaydi? O'zi futbolchilarim yalqov kasb egalaridan birisida aksariyat. Futbolni o'ziga zo'rg'a boradi ular. Paxtaga nega borish kerak? Shaxsan fikrim majburiy tarzda olib chiqiladi ular.
Neftchi futbolchilari Qarshida Nasaf jamoasi bilan o'ynab 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchragandan 2 kun o'tib paxtaga haydaldi. 5-oktyabr kungi ushbu o'yin O'zbekiston Oliy Ligasi musobaqalari doirasida o'tkazildi. Neftchi futbolchilari 18-oktyabr kuni o'z maydonida Jizzaxning Sog'diyona jamoasini qabul qiladi. Ko'rinadiki futbolchilar bu o'yinga paxta dalalarida tayyorgarlik qilmoqda. Qo'shtepa tuman hokimligidagi manba ham futbolchilarimiz o'ynashdi, biz paxta terdik deya yozgirdi. Futbol agenti Sanat Sharipov Twitterdagi o'z sahifasida neftchi futbolchilarning paxta terimiga chiqarilgani haqida suratli tweet e'lon qildi. Suratda neftchi jamoasining yarim himoyachisi Pavel Smolyachenko bir siqim paxtani qo'lida ushlagan holda turibdi. Lekin futbolchining paxta terish uchun zarur bo'lgan yetagi suratda aks etmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida ko'z-ko'z qilinayotgan kabi hatto futbolchilar ham paxta terimiga chiqmoqda. Ozodlik to'lqinlarida paxtazor yangiliklarini to'ldirish niyatida bo'lsangiz, marhamat, bu haqdagi voqea hodisalar, yangiliklarni Ozodlikning Skype manziliga qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga hamda elektron pochta manzilimizga yo'llang.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yangi interaktiv loyihasi Ozod navigatorning yangi soni 9-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi va navbatda muhokama qilinadigan mavzu xorij universitetlarining O'zbekiston universitetlaridan farqi nima degan savol bo'ladi. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik online orqali Toshkent vaqti bilan 21 dan boshlab ana shu savolga doir mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Demak, 9-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da xorij universitetlarining O'zbekistonnikidan nima farqi bor degan savol Ozod navigatorda muhokama qilinadi. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda nogiron yo'lovchining yaqiniga poyezdgacha borishga ruxsat berildi. Temir yo'l transporti yo'lovchilarining qo'l yuki, bagaji va valyutasini bojxona ko'rigidan o'tkazish va rasmiylashtirish tartibiga 7-oktyabrdan boshlab kiritilgan o'zgartishlar O'zbekistondagi temir yo'l vokzallarida o'rnatilgan rejimni biroz yumshatishi mumkin. Tafsilotlar bilan tanishib olamiz.
Yangi tartib haqidagi axborot vositalari xabarlarini O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi rahbariyati vakili Ozodlik savollariga javob berar ekan tasdiqladi, biroq yangilik tafsilotlari bilan tanishtirishni istamadi. Kompaniyaning rasmiy saytida bu haqda ma'lumot yo'q. U so'nggi bor 2-oktyabr kuni yangilangani guvoh bo'ldik. Huquqiy va iqtisodiy mavzularga ixtisoslashgan norma o'z saytiga ko'ra Davlat bojxona qo'mitasi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi Moliya vazirligi va Markaziy bankning qo'shma qarori bilan qabul qilingan va 7-oktyabrdan kuchga kirgan yangi tartib bemor, nogiron, keksa va yosh bola yo'lovchilarning kuzatuvchilariga taalluqlidir. 7-oktyabrgacha mazkur yo'lovchilarning kutib oluvchilari yoki kuzatib qo'yuvchilariga vokzal binosiga kirishga ruxsat berilmas edi. O'zbekiston vokzallariga ishi tushmagan tinglovchi tilga olingan vaziyat to'g'risida o'zini Zamiraxon deb tanishtirgan tinglovchimizning mana bu gaplaridan tasavvur paydo qilishi mumkin.
Biletingizga qaraydi.
Demak, bileti yo'q odamlarni vokzal binosiga kiritmaydi.
Mumkin bo'lsa-da o'sha mahalda, endi hozir bilmadim. O'sha mana 2-3 yil bo'ldi kelganimga. Sumkamizni olib kirib bergan taksistga iltimos qilsam mani kirgizmaydi deganda, keyin o'sha yerda tereshka tashiydigan yigitlar chaqirib sumkamni shu bolaga bergan, qo'liga bir 3,000-4,000 berganman. Nimagacha vokzalgacha olib kirishi bergan, vokzaldan tashqariga poyezdga boshqa yana tereshkadagi bolalar o'zini sotrudniklari olib chiqishi berib joylab pulini olib keyin tushib ketishgan.
7-oktyabrdan boshlab bemor, nogiron, keksa va yosh bola yo'lovchilarni kutib oluvchilar va kuzatuvchilar vokzal binosiga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun ular xavfsizlik ko'rigidan o'tishi hamda vokzalning ruxsatnomalar byurosidan maxsus ruxsatnoma olishi kerak. O'zbekistonning aeroport va vokzallarida joriy etilgan xavfsizlik choralari jahonning biron bir mamlakatida misli ko'rilmagan ekanligini ko'pchilik yillardan beri aytib keladi. O'zbekistonlik Rafiqjon Novosibirsk temir yo'l vokzalida poyezdga minganini tasvirlar ekan bunday dedi.
Endi pasportim nima? Sumkangizni hech kim ko'rmaydi misol birinchi ochilishda. Sumkam misol tekshirilmaydi. Kameraxonaga qo'yganmiz. Kameraxonadan podvalda yer to'lasidan olib, prema haligi podzemli xotdan nechinchi yo'nalishda poyezd bo'lsa shunga chiqib turib, poyezdga o'tirib ketganmiz.
7-oktyabrdan kuchga kirgan yangi tartibga binoan yo'lovchi poyezdga vazni 200 kg'dan og'ir bo'lgan yuk bilan ham chiqishi mumkin, lekin bu xohlagan yo'lovchi 200 kg'dan og'ir yuk bilan poyezdga chiqaverishi mumkin degani emas. Aytilishicha, buning uchun poyezdning bagaj bo'limida joy mavjud bo'lishi, yuk uchun tarif bo'yicha haq to'lanishi lozim. Norma o'zga ko'ra avval 200 kilodan og'ir yuk bilan poyezdga minish uchun ruxsatnoma talab qilingan. Mavzuni o'rganar ekanmiz, Rossiyada ishlab yurgan 10 ga yaqin o'zbekistonlik orasida muxtasar so'rov o'tkazdik. Ma'lum bo'lishicha, temir yo'l transporti ular orasida urf emas, ko'pchilikning Rossiyaga avtobusda borishi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonlik Rafiqjon buni poyezd chiptasining qimmatligi bilan izohladi.
Poyezd xizmati qimmat. Men o'sha 2011 yilda kelgan bo'lsam, o'sha paytda poyezd bileti 600 ni tepasida bo'lishi kerak edi.
600 ming so'm a?
Ha, men avtobusda 350 mingga keldim.
Mehnat muhojirlarining bir guruhi esa O'zbekistonga qaytish uchun avtobusni tanlashini, o'zbekistonlik yo'lovchilar Qozog'iston hududida shu mamlakat chegarachilari, politsiyachilari hamda boshqonachilarining ta'magirligi va yulg'ichligidan bezor bo'lgani bilan izohladi.
Poyez qiyroq ketish Qozog'istondan mumkin emas.
Nima uchun Qozog'istondan mumkin emas?
Kallani kerak bo'lsa avtobusga bemalol yaxshi olib ketaman deyapti.
Dedi Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat migranti.
Shunday qilib, O'zbekistonda nogiron yo'lovchining yaqiniga poyezdgacha borishga ruxsat berildi va 7-oktyabrdan boshlab kiritilgan bu o'zgartirish O'zbekistonda temir yo'l vokzallarida o'rnatilgan qat'iy rejimni bir oz yumshatishi mumkinligi aytilmoqda. Muloqotimiz davom etadi. Prezident qizi Gulnora Karimova Instagramdagi Real Gugusha nomi bilan qayd etilgan blogida Twitterdagi akkauntining yo'qolib qolganini navbatdagi fitna deya sharhladi. Karimova iddaosicha shu oy boshida Toshkentda o'tajak Style Us tadbiriga qarshi qilinayotgan navbatdagi provokatsiyadir. Gulnora Karimovaga tegishli Gulnora Karimova akkaunti 3 kun avval o'chib qolgan, uning tarafdorlari akkauntning hakerlik hujumiga uchraganini e'lon qilgan edilar.
Instagramda Real Gugusha nomi bilan qayd etilgan blogida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bilan muloqot qilgan Gulnora Karimova Twitterdagi akkauntining yo'qolib qolganiga oid savollarga javob berdi. Twitterdagi akkauntimga nimadir bo'ldi. Style o'z oldidan bu tadbirni barbod qilishga urinishlar bo'ladi. Bu meni hozir ajablantirmay qo'ygan. Sikas chiqqan yo'llar bilan menga qarshi qora piyarlar qilishadi. Sting bir hovuch boylar davrasida ko'ngilxushlik qilish va oila uchun qandaydir saroyda chiqish qilish uchun keladi va hokazo gaplar deb yozdi Karimova xonim. Gulnora Karimova o'z tadbirlarga xalaqit qilayotgan fitnakorlar chet ellardagi O'zbekistonni kuchli va qaram bo'lmagan holda ko'rishni xohlamayotgan guruhlar ekaniga ishora qiladi. Gulnora Karimova akkaunti 10 kun avval o'chib qolgan, uning tarafdorlari akkaunt hakerlik hujumiga uchraganini aytgan. Twitterdagi Gugusha fan klubi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Gulnora Karimova akkauntining 39 ming followeri bor edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Bryusseldagi bo'limi mutaxassisi Andrew Strolein Gulnora Karimova bilan Twitterda bir necha marta muloqot qilgan.
You know, if there are serious claims that somebody's attacked, then she should go to Twitter and you know, present her case. Mm-hmm. I mean, the real problem here, right, is that it really looks like she's just again avoiding the issues. You know, in all of the conversations we had on Twitter,
u kimdir akkauntiga hujum qilgan, shu sabab Twitterdan uzilib qolganini iddao qilyapti. Lekin u Twitterda hech qachon ochiq muloqot qilmagan-ku. Ancha jiddiy savollarni javobsiz qoldirgan. U bilan 7 balki 8 marta muloqot qilgan bo'lsak, barchasida O'zbekistondagi inson huquqlari buzilish hollari bilan bog'liq savollarga javob bermagan. Men unga ochiq xat ham yozganman, dekabr oyida. Haligacha javob yo'q. Mening nazarimda hamma O'zbekistondagi qattol rejimga aloqadorligini uning yuziga pish qilavergach, u Twitterdan o'chgan bo'lishi mumkin, dedi Strolein.
My mind, if she's left Twitter, the reason is she just doesn't like people pointing out that she's connected to this very abusive regime.
Gugusha fan klubi ham Gulnora Karimova akkaunt egasining o'zi tomonidan o'chirib yuborilgan bo'lishi mumkinligiga ishora qilmoqdalar. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining Twitterdagi Gulnora Karimova akkauntini ayrim kuzatuvchilar uning tashqi dunyoga tuynugi o'laroq qabul qilgan edi. Lekin Andrew Strolein O'zbekiston prezidenti qizining Twitter akkaunti tashqi dunyoga tuynuk bo'lgan degan fikrdan yiroq ekanini aytadi.
Actually no. To be honest, she didn't communicate any valuable information through that Twitter account at all.
Yana bir bor aytaman. Karimova O'zbekistonning BMTdagi elchisi o'laroq hech qachon o'z akkauntida inson huquqlari bilan bog'liq jiddiy savollarga javob bermagan, holbuki o'zbek rasmiysi o'laroq u jamoatchilikni o'ylantirayotgan jiddiy masalalarni chetlab o'tmasdan javob berish kerak edi, deydi Strolein.
Again, you know, she made promises to answer questions about serious human rights abuses in the country and those abuses were presented to her. And she refused to comment on those. In all of the conversations that we had, I tried to direct her attention to various human rights abuses. She was the Uzbek ambassador to the UN in Geneva.
Gulnora Karimovaning so'nggi yillarda Twitterdan chap faol bo'lgani kuzatiladi. Twitterdagi sahifasida mushtariylari va ayni damda xorijda tanilgan inson huquqlari faollari jurnalistlar bilan ochiq muloqotlar yuritdi. Shuningdek, ayni shu tarmoqda shaxsiy hayoti jamoatchilikka qonog'u qolayotgan otasi bilan munosabatlarga oid ba'zi ma'lumotlarni ham ochiqladi. Twitterdagi sahifasida Gulnora Karimova O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy tadbirlariga oid mamlakat ichkarisi va tashqarisida berilayotgan bahslarga ham munosabatlarini bildirib borardi. Karimova xonim uning bu faolligini ayrim tahlilchilar uning prezident otasiga voris bo'lish ishtiyoqidan darak deb ham baholashayotgan edi.
Shunday qilib, o'zining Twitterdagi akkaunti yo'qolib qolganini sharhlagan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uni o'ziga qarshi navbatdagi provokatsiya deya baholadi. Shu o'rinda eslatib qo'ymoqchiman, Gulnora Karimovaning Twitter akkaunti yo'qolib qolgan bo'lsa-da, Ozodlikning Twitterdagi sahifasi ochiq va unda dasturlarimizda aks etmayotgan yangiliklar lentasini kuzatishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik yangiliklarini Twitterda ham kuzating. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarajasini yana bir bor eslatib o'taman. Fizika bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti britaniyalik Sakson 4 yashar Peter Higgs va belgiyalik 80 yashar Fransua Englerga koinot paydo bo'lishidagi mayda zarrachalar roli haqidagi nazariya uchun berildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya kimyoviy qurollarni yo'q qilish vazifasi BMT va 100 ga yaqin mutaxassis jalb etilgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti o'rtasida taqsimlanishini tavsiya qildi. Hindiston o'z atom stansiyalari uchun O'zbekistondan uran sotib olish borasida muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston Qozog'iston bozoriga meva sabzavot sharbatlari eksporti bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Rossiya prezidenti Putin qo'shni davlatlar bilan viza rejimi joriy qilinishiga qarshi chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni endi Rossiya mana hozirgina eshitganingiz kabi prezidenti sobiq ittifoqdoshlar, qo'shnilar bilan viza rejimi joriy qilinishiga qarshi chiqqan Rossiyadan olingan yangilikka burmoqchiman. Birozdan so'ng Putin bayonotiga kengroq to'xtalamiz, ammo hozir tinglaydiganimiz tafsilotlar o'zbekistonliklardan biri xizmatiga oid. Rossiya Federal migratsiya xizmati Domodedov aeroportining tranzit zonasida qolayotgan o'zbekistonlik Zulxumor Alijonovaning siyosiy boshpana so'rab yozgan arizasini navbatdan tashqari tartibda ko'rib chiqishga qaror qildi. Bunga qadar Zulxumor Alijonova va u bilan birga aeroport hibsxonasida saqlanayotgan uning 4 farzandi deportatsiyasi to'xtatib turiladigan bo'ldi. Tafsilotlarni Moskvadan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Uni o'z himoyasiga olgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi, Rossiya Federal migratsiya xizmati bu ayol va uning farzandlarini rasman qochqin sifatida tan olganiga qaramasdan aeroport bojxona xodimlari ularni Bishkekka qaytarib yuborishga harakat qilayotganini xabar qilmoqda. Kichik mahbuslarga mahalliy huquq himoyachilar va jurnalistlar allaqachon Uzbek Snowdenlar deb nom berdi. Bolalarni qamoqda saqlash aqlga sig'maydi. Ular darhol qo'yib yuborilishi kerak, deydi Berlindan turib vaziyatni kuzatayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirgan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina.
Они не в гостинице. Вот и вся разница. Совершенно непонятно. Это дети. Они подали заявление уже.
Vaziyat Snowdenniki bilan bir xilda. Faqat bolalar panjara ortida saqlanyapti. Mehmonxonada emas. Umuman tushunib bo'lmayapti. Axir bu bolalar-ku. Ular allaqachon qochqinlikka ariza yozishdi. Biz migratsiya xizmatidan xodimni yuborishni so'radik. Rahmat ularga. Vakilasi kelib so'roq qildi va bolalar Rossiyada qonunan kirib kelayotganini bojxona xizmatiga ma'lum qildi. Ammo negadir hech kim ularni Rossiyaga kiritish borasida qaror qabul qila olmayapti, deya hayajonlanadi Svetlana Ganushkina. Huquq himoyachi so'zlariga qaraganda, Domodedov bojxonachilari FMS tasdig'ini inobatga olmasdan 3 kundan buyon bolalarni, jumladan 3 yashar qizchani sovuq deportatsiya qamoqxonasida ushlab turdi.
Я очень надеюсь, что сегодня в этом подключится Лукин, например, и это будет сделано. Совершенно ясно, нужно чтобы
Men bugun vaziyatga Lukin aralashishi va bolalar ozod etilishiga umid qilaman. Bu masala pasport bo'limiga bosim o'tkazilmasa hal etilmasligi aniq. Ota-onasiga kirish mumkin bo'lsa, qanday qilib ularning bolalariga mumkin emas. Snowden o'z xatti-harakatlari uchun javob beradi. Bu bolalarga esa ota-onasi javobgar. Hujjatlari hammasi joyida bo'lsa, muammo nimada? Tushunib bo'lmayapti. Axir ular kelgan ham Qirg'iziston, ham O'zbekiston bilan vizasiz rejim joriy qilingan, deydi. Chegarachilar bu vaziyatdan nafaqat xalqaro qoidalarni qo'pol buzayotganini ta'kidlagan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. Ayni paytda Ozodlik aeroportining tranzit zonasidagi hibsxonada deportatsiya qilinayotganlar bilan birga saqlanayotgan o'zbek qochqinlari bilan telefon orqali ulanishga muvaffaq bo'ldi. Telefonni ko'targan bolalarning eng yoshi kattasi 15 yoshli Abdul Quddus vaziyatni Ozodlikka shunday tasvirlab berdi.
Biz aeroportdamiz hozir.
Hali ham politsiya bo'limidamisizlar?
Vabshe ovqat yemiz, yeb olmaydigan.
Nima qilyapsizlar? Necha kun bo'ldi yerda o'tirganingizga?
4-chi kun kelganmiz.
4-chi 3 kundan beri o'tiribsizlar, a?
Sovuq, hali aniq qamoqxonaga o'xshaydi, vabshe. Qamoqxonaga aylanar, qamoqxonaga ketdi, shutkalari to'silgan, negerlar, har xil davlatdagilar, o'g'il bolalar, erkaklar deb qo'shib ovqati ham bir issiqmas, issanadi degan. Endi bugun oz choy berdi.
Deydi telefonni onasi Zulxumorga uzatgan yigit. Ozodlik bilan suhbatda Zulxumor hibsxona xodimlari bolalarga issiq ovqat olib kelishini hisobga olmaganda vaziyat hozircha o'zgarishsiz qolayotganini aytadi.
Deport qilamiz dedi. Men bagajimizni beringlarmi, bolalarga ust osh yo'q, hech narsa yo'q, bolalar hozir mana qaray, maka bilan o'tiribdi ana kichkina uchki desam, sen kelgan mashinangda, anaqanda samolyotingda qaytib ketishing kerak edi. Qomoxonada gap ekan bu yerda. Eshik taqillatib 10 soat taqillasangiz, iltimos deb baqirsangiz, kelgan ochar ekan, bo'lmasa ochmaydi ekan. Hozir kelib bitta bir boshqa bir ahram xotin kelib qolibdi, bolalarga nima kerak deb endi so'radi. Men aytdim, bular kafe yemayapti, bir issiq issiq ovqat, bir issiq choy beringlar, 3 kundan beri issiq ovqatdan ham ichgani yo'q, biroz issiqroq narsa dedim. Ha, bo'pti deb ketdi. Bitta yarim litrli baklashkada suv berib ketdi. Eshik ochilishiga hamma yopirilib boraveradi, men aytdim 10-15 odam. Men ham bu yoqda turib, bizni bagajlar nima bo'ldi, biz ishimiz nima bo'ldi desam, ay kelganda men ham shu so'ravordim, so'raganimga senga bu yer tutmas, borib o'zing O'zbekistoningga borib ana shu yerda nima qilasan deb siz berdi. Javob bermayapti hech kim hech narsaga.
Dedi Rossiyada siyosiy boshpana so'ragan va bolalarini deportatsiya qilinishidan olib qolgan Zulxumor. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada siyosiy qochqinlikda yurgan farzandlarning otasi ham bir necha kundan beri farzandlari taqdiridan xavotirda. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonlik Zulxumor Alijonova va uning Domodedovo aeroporti tranzit zonasida o'zi bilan birga qolayotgan 4 farzandining taqdirini ozodlikda kuzatishda davom eting. Hozirga qadar olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federal migratsiya xizmati bu oilaning Rossiyadan siyosiy boshpana berilishini so'rab yozgan arizasini navbatdan tashqari tartibda ko'rib chiqadi va bu masala hal qilingunga qadar oilaning Rossiyadan deportatsiya qilinishi to'xtatib turiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik 33 yashar Farhod Toshev Praga shahrida Chexiya va Slovakiya talentlarini izlaydi deb nomlangan tanlov doirasida doira chalib, jurilar olqishini qozondi. Ko'p yillardan beri Chexiyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik Farhod Praga markazida reklama varaqalari tarqatib, tirikchilik qilib keladi.
O'zbekistonlik 33 yoshli Farhod Buxorocha zarbob to'nda sahnaga chiqib, doirani chala boshlagach, Chex va Slovak yulduzlardan iborat juri hay'ati a'zolari uning mahoratiga qoyil qolishdi. Har uchala juri uni tanlovning navbatdagi bosqichiga o'tish uchun ovoz berdi. Asli Buxorodan bo'lgan Farhod Toshev ozodlik bilan suhbatda juri hay'ati va Chex va Slovak tomoshabinlarining olqishi o'zi uchun kutilmagan hol bo'lganini aytadi.
Chiqqan paytimda hamma jurilar hayron qoldi. Birinchi navbatda mana shu doiram bo'lsa, ikkinchisi mana o'sha ustimga kiyib chiqqan mana kiyimim, bizani milliy kiyimimiz, o'sha oyog'imdagi etik, o'sha shalvar, ko'ylagim, ustimdagi qubbatunim, o'sha Buxoroda tikilgan, o'sha Buxorodagi qubba do'stlar tikkan nimani san'atni ham ko'rsatdimda va mana mamlaqa san'at ham bor deganday qilib. Birinchi sahna chiqqanda o'sha ko'rganda ular o'sha hayron qoldi. U duvordida. Keyin men o'sha men oz qisqacha gapirib berdim. Mana shu yerda doira, men O'zbekistondanman. Mana shu yerda yoshdaman. Keyin davomasini eshitamiz, işte, man salib ko'rsatganimdan keyin tugatgandan keyin yana menga 30 sekund vaqt berishdi, işte, yana 30 sekund doirani o'zini chal bergin bizaga. Biza bunaqa instrument ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz, biz uchun yangilik. Deb yana 30 sekund chal berganman. Siz ular uchun juda yangilik, umuman kutilmagan narsa bo'ldi. Xudo xolasa uchalasi uchta anoda berib yuborishdi. Xudo xolasa keyingi turga nasibsa harakatdaman xudo xolasa.
Chexiya va Slovakiya talentlarini izlaydi tanlovda o'zbekistonlik birinchi bor qatnashyapti. Tanlov juri hay'ati a'zolari bo'lgan mashhur chex moderator Leosh Marish, taniqli qo'shiqchi Lyutsi Bila va slovakiyalik mashhur prodyuser Yaroslav Slaviklardan iborat juri hay'ati uchun o'zbek doirakachining chiqishi yangilik bo'ldi.
Bizani masalan Marosh bizdan mandan so'ragani o'sha O'zbekistondagi poytaxt. O'zbekistonning poytaxti hozir Samarqandmi deganda yaro aytdiki. Yaro aytdiki, yo'q. Hozir bu oldin bo'lgan Samarqand, hozir poytaxti Toshkent. Ikkinchisi yana so'ragani, men bilaman, yaro so'radi. Yaro aytdiki, men bilaman, bularda eng zo'r O'zbekistonda eng popularni, eng natsionalni kuxna bo'yicha eng popularni bularni ovqati, yedasi osh. Men bilaman osh dedi. Hoziroq mana shu to'g'risida gaplashdik, men chalib berdim, mana shunaqa, lol. Juda xursand bo'lishdi, ular uchun juda yangilik, umuman kutilmagan.
Lekin tanlovning final bosqichiga o'tish uchun o'zbek doirasi yanada ko'proq mahorat ko'rsatishi kerak bo'ladi.
Endi mana Farhodjon, mana birinchi bosqichda doirani chalasiz-a? Endi yanagi bosqichida bir nimadir yangilik bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Endi nima qilmoqchisiz?
Xudo xolisa, yangi turda ikkita doira tanlamoqchiman.
Aha,
ikkita doira, balki uchta doira chalishim mumkin. Xudo xolisa, hammasi nima bo'lsa harakat qilamiz, xudo.
Yaxshi.
Chexiya va Slovakiya talantlarini izlaydi tanlovida xorijliklar ham qatnasha oladi. 2011-yilda Qirg'izistonlik raqqos Atay Umrzoqov mazkur tanlov g'olibi bo'lgan edi. Bu safar ham tanlov g'olibini 100 ming yevrolik pul mukofoti va AQShning Las-Vegas shahriga sayohat kutmoqda.
Asli buxorolik 33 yashar Farhod Toshev Praga shahrida Chexiya va Slovakiya talantlarini izlaydi tanlovida doira chalib, jurilar olqishini qozondi va tanlovning keyingi bosqichiga o'tdi. Bu tanlovda o'zbekistonlik san'atkorning qanday olqish oladimi yo qanday baho olishini ham Ozodlikda biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Qirg'izistonga buraman. Qirg'izistonda 8-oktyabr kuni siyosiy vaziyat keskinlashdi. 7-oktyabr kuni Issiqko'ldagi hukumat vakili garovga olinganidan so'ng Qoraqo'l shahrida o'tayotgan miting kuch bilan tarqatilgan va 23 kishi qo'lga olingan edi. 8-oktyabrda Issiqko'lning Saruq qishlog'ida mitingga chiqqan yuzlab odam Baliqchi Qoraqo'l yo'lini to'sib qo'ydi hamda hukumat kuchlariga qarshi Molotov kokteyllari tayyorlagani xabar qilindi. Norozilar tomonidan militsiyaga tegishli ekani aytilayotgan mashina yoqib yuborildi. Saruq qishlog'i esa harbiy vertolyotlar yordamida nazorat qilinmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov, agar norozilar yo'lni ochmasa, militsiya qurol qo'llashga majbur bo'lishi mumkinligi haqida bayonot berdi. Shundan so'ng yo'l qisqa muddatga ochildi, biroq kech soat 6:00 Baliqchi Qoraqo'l yo'li yana norozilar tomonidan to'sib qo'yilgani xabar qilindi. Qirg'iziston parlamenti ushbu voqealar ortidan hukumatga iste'fo berishni taklif qilayotir. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari Saruq qishlog'ida tartib o'rnatishga tayyor holga keltirildi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitovning qirg'iz matbuotiga bildirishicha, militsiya tomonidan Saruq qishlog'ida tartib o'rnatish uchun maxsus vositalar va qurollar qo'llanilishi mumkin.
Ba tartib buzilar, mirzam buzilar bo'lsa, biylik huquq qo'rg'o organlari tegishli choralarni qo'llanadi.
Unga ko'ra hukumat norozilardan yo'lni ochish va transport harakatiga to'sqinlik qilmaslikni talab qilmoqda. Agar bu talab bajarilmasa, militsiya qishloqda tartib o'rnatish bo'yicha amaliyotni boshlaydi, dedi qirg'iz rasmiysi. Miting tashkilotchilaridan biri Ablas Usenbayevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, mitingchilar Kanada shirkati tomonidan o'zlashtirilgan qumtor oltin koni yuzasidan yangi shartnoma qabul qilinganidan norozi.
Chindiq, biz qumtorga dakansa chiqamiz. Qumtor bizniki, qumtor elning mayligi.
Ablas Usenbayevning aytishicha, oltin koni Kanada shirkatidan tortib olinib, Qirg'iziston hisobiga milliylashtirilishi lozim. Ikkinchi talabi esa 7-oktyabrda hukumat rasmiysi garovga olinganidan so'ng Qorako'lda kuch bilan tarqatilgan namoyishda ishtirok etgani uchun qo'lga olingan 23 kishini bo'shatish bo'lmoqda. Usenbayev agar hukumat kuch qo'llasa, qarshilik ko'rsatishga tayyor ekanliklarini, 100 nafar otliq qarshilik ko'rsatishga tayyor turganini va Molotov kokteyllari tayyorlab qo'yilganini aytdi. Mazkur voqealar ortidan Qirg'iziston parlamentida ayrim deputatlar Qumtor oltin koni bo'yicha Kanada shirkati bilan yangi shartnomani imzolagan Jantoro Satibaldiyev rahbarligidagi hukumatni iste'foga chiqarish masalasini ko'tardi. Hukumatning parlamentdagi vakili bu talab noqonuniy ekanini aytib chiqdi. Deputat Umarbek Chekebayevga ko'ra, Qumtor masalasi siyosiy baho berish uchun 9 oktyabrda o'tadigan parlament yig'inida muhokama qilinadi.
Narozilikning negizgi sabablarining biri bu adolatsiz tabiiy boyliklarni foydalanuvdan tarixiy adolatlilikni qaluna biz keltirishimiz kerak.
Noroziliknin asosiy omili adolatsizlik bo'lmoqda. Qazilma boyliklardan foydalanish masalasida biz tarixiy adolatni qayta tiklashimiz zarur, dedi Umarbek Chekebayev. Saruq qishlog'i harbiy vertolyotlar yordamida nazorat qilinmoqda. Ayrim xabarlarda aytilishicha, vertolyotlardan havoga qarata avtomatlardan ogohlantiruvchi o'q otilgan. 7 oktyabr kuni Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan Issiqko'l viloyati markazi Qoraqo'l shahrida mitingga chiqqanlar Qirg'iziston hukumatining Issiqko'ldagi vakili Emil Qaptagayevni garovga olgan edi. Hukumat vakili 8 oktyabrga o'tar kechasi garovdan ozod qilindi va mitingchilar kuch qo'llash yo'li bilan tarqatib yuborilgandi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 7 oktyabrdagi militsiya va norozilar to'qnashuvida 6 militsioner hamda 1 norozi jarohat olgan. Militsiya tomonidan mitingda ishtirok etgan 23 odam, jumladan mitingning 2 tashkilotchisi qo'lga olingan. Qumtor Qirg'izistondagi eng yirik oltin koni hisoblanadi. Mazkur kon Kanada shirkati tomonidan o'zlashtiriladi. 2005 va 2010 yilgi xalq isyoni kunlarida ham Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi kun tartibiga qo'yilgan edi. Bunga Bishkek rasmiylari Kanada shirkati bilan Qirg'iziston manfaatlariga zid keluvchi shartnomani imzolagani sabab qilib ko'rsatilgan. Bir hafta oldin deyarli 6 oy davom etgan muzokaralardan so'ng Qirg'iziston hukumati Qumtor oltin konini Kanada shirkati bilan 50-50 urush bilan ishlatish haqidagi shartnomani imzolashga muvaffaq bo'lgan edi. Ammo norozilar Qumtor 100% davlat hisobiga milliylashtirilishini talab qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz so'nggi xabarlarga qaraganda Issiqko'lning Saruq qishlog'i aholisi hukumatning mazkur hududda kuch qo'llash amaliyotini o'tkazishi mumkinligi haqidagi bayonotiga qaramay qarshilik ko'rsatishni davom ettirmoqda. Qishloq aholisi Baliqchi Qoraqo'l yo'lini qayta to'sib qo'ygan. Qirg'izistondagi taniqli general Umarbek Suvanaliyev Qumtor masalasida Issiqko'lliklarni qo'llash maqsadida Talas, Norin va Bishkekda hukumat iste'fosi talab qilingan mitinglar o'tkazilishini e'lon qildi. Qirg'iziston hukumat esa 7-8 oktyabr kungi voqealarni muxolifatning fitnasi deya baholamoqda. Ayni paytda qirg'iz matbuoti maxsus xizmatlardagi manbaga tayangan holda ushbu voqealarning asosiy tashkilotchilari sobiq prezident Roza O'tunbayeva va sobiq bosh vazir Umarbek Babanov ekani to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qildi, biroq O'tunbayeva ham Babanov ham bu iddaolarni keskin rad etdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi postsovet hududlari yangiligi, xususan dasturimiz davomida tilga olib o'tganimiz Vladimir Putin bugungi bayonoti bilan davom etadi. Rossiya prezidenti qo'shni davlatlar bilan viza rejimini joriy qilishga qarshi chiqdi. Indoneziyaning Bali shahrida o'tayotgan AET sammitida bergan matbuot anjumanida Rossiya rahbari bu chora sobiq ittifoq respublikalarini Rossiyadan uzoqlashtirishga olib kelishi mumkinligi haqida gapirdi. Bu bayonot tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Indoneziyaning Bali orolida AES sammiti yakunlangandan keyin matbuot anjumanida qilgan chiqishida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya uchun dolzarb bo'lib qolayotgan migratsiya masalasiga oid o'z munosabatini bildirdi. Nima deb o'ylaysiz? Migrantlarning asosiy oqimi kelayotgan qo'shni mamlakatlar bilan viza rejimini kiritish kerakmi yoki ularni aholisi kam bo'lgan Rossiya hududlariga yuborish kerakmi? Deya jurnalistlardan biri bergan savolga Vladimir Putin:
"Vizaviy rejim в рамках СНГ это будет означать что мы отталкиваем от себя бывшие республики Советского Союза. Нам нужно не отталкивать, а приближать. Но нужно делать этот процесс более цивилизованным и наладить".
проводить.
МДХ доирасида киритилган виза режимини собиқ Совет Иттифоқи мамлакатларини ўзимиздан узоқлаштиришимизни англатади. Биз уларни ўзимиздан узоқлаштирмаслик, балки аксинча, яқинлаштиришимиз керак. Аммо бу жараённи маданийлаштирилган ҳолда олиб бориш зарур. Яъни маҳаллий аҳолининг ғазабини қўзғатмасдан, унда ижобий таъсирланишни ҳосил этишимиз керак. Аҳр меҳнат бозорimiz маҳаллий аҳоли томонидан тўлдирилмаган иш ўринларига эҳтиёч сезмоқда, деди Владимир Путин. Россия президенти шуningdek qaysi ish o'rinlariga migrantlarni jalb qilish mumkinligi va qaysinisiga mumkin emasligi masalasida mutasaddi idoralari alohida e'tibor qaratishlari kerakligini ham uqtirdi.
Во-вторых, все иммигранты, я уже об этом говорил неоднократно, должны ясно понимать, что если они приезжают в Российскую Федерацию, то они должны знать язык, историю, культуру.
Ikkinchidan, Rossiya Federatsiyasiga kirib kelayotgan barcha muhojirlar bir narsani yaxshi fahmlashlari kerak. Ular mintaqa tarixi, madaniyatini bilishlari va bizning urflarimiz, qonun va madaniyatimizni hurmat qilishlari kerak. Sibir va uzoq sharqqa ko'chirish masalasida esa hech kim na migrantlarni, na fuqarolarimizni majburan u yerga jo'natishga haqli deya migrantlarga qo'yilayotgan shartlarni ham belgilab berdi Rossiya rahbari. Vladimir Putin migratsiya masalasini hal etishda mehnat bozorini diqqat bilan tahlil qilish zarurligi va unga jamoatchilik nazoratini jalb qilish muhimligiga ham to'xtaldi. Shu bilan birga Bali sammitiga ketishdan oldin Rossiya prezidenti Yedinaya Rossiya partiyasi faollari bilan 3-oktyabr kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda migratsiya sohasidagi qonunchilikka talablarni oshirish kerakmi deya o'zi bergan savolga o'ziyoq kerak deya javob bergan edi. U ayniqsa rezina deb nom olgan va bir necha kvadrat metrga yuzlab odam qayd qilingan kvartiralarni yo'qotish kerak bo'lsa, bu kvartira egalarini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muloqotimiz xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. AQSh Afg'oniston bilan xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama shartnoma yaqin fursatda imzolanishini bildirdi. Biroq Afg'oniston prezidenti oqsoqollar kengashi qanday qaror qabul qilsa, hukumat unga amal qilajagi haqida bayonot berdi.
Washington 2014-yilda xorijiy kuchlar Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin AQSh qo'shinlarining bu mamlakatdagi roli borasida Kobul bilan yaqin fursatda kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. Davlat departamenti matbuot vakili Mariya Harf tomonlar bu masalada muvaffaqiyatga erishayotganini bildirdi.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude this agreement soon.
Afg'onlar bilan xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama shartnoma imzolash ustida ish davom etmoqda. Biz bunday shartnoma qator sabablarga ko'ra imzolanishi muhim deb hisoblaymiz. Birinchi sabab bu AQSh va NATOning rejalari uchun muhimdir. Afg'oniston kuchlari ham o'z imkoniyatlarini oshirishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Shu bilan birga mamlakat va xalqni himoya qilish uchun Afg'oniston kuchlariga xalqaro hamjamiyatning qo'llovi zarurdir, dedi Mariya Harf. Davlat departamenti mulozimining ushbu bayonoti yangrashdan bir necha soat oldin prezident Hamid Karzay AQSh va NATO kuchlarini Afg'oniston suverenligini buzayotganlikda aybladi. Karzay AQSh Afg'oniston o'rtasida shartnoma imzolash masalasini muhokama qilish uchun loya jirg'i, ya'ni oqsoqollar kengashining yig'ilishi o'tkazilishini aytdi.
Mardum Afg'oniston mehvohan ki bo Amerika va G'arb dar muomila bor. Vali i do'sti va muomila
Afg'oniston xalqi Qo'shma Shtatlar va G'arb bilan shartnoma imzolashni xohlaydi. Biroq bu do'stlik va kelishuv Afg'oniston milliy manfaatlarini saqlab qolishi shart. Milliy manfaatlar xalqning xavfsizligi deganidir. Xalq toliblar va terrorchilar tahdidlari, shuningdek, Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilar hujumlaridan xalos bo'lishi shart. Shu sababli hozirgacha kelishuvga erishilmadi. Xalq qanday qaror qabul qilsa, hukumat unga rioya qiladi, dedi Hamid Karzay. Afg'oniston prezidentining ushbu bayonoti NATO uchuvchilari 5-oktyabr kuni Nangarxor viloyatini bombardimon qilgandan keyin yangradi. Kobul hukumati hujum oqibatida tinch aholidan 5 kishi halok bo'lganini iddao qildi. NATO rasmiylari esa xalqaro kuchlar foydalanayotgan aeroportga hujum uyushtirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan isyonchilar nishonga olinganini bildirdi. NATO rasmiylari voqea yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, AQSh va Afg'oniston o'rtasida qariyb 1 yildan beri olib borilayotgan muzokaralar dushanba kuni ham davom etgan. Tahlilchilarga ko'ra, so'zlashuvlarda asosiy e'tibor ikki masalaga qaratilgan. Birinchidan, Pokiston tomonini nazarda tutgan Kobul kelajakda Afg'onistonga xorijiy intervensiya bo'lmasligini kafolatlashni AQShdan talab qilmoqda. Ekspertlar taxmin qilayotgan ikkinchi masala esa Qo'shma Shtatlar mamlakatda qoldirmoqchi bo'lgan aksil terror kuchlarining kelajakdagi roli masalasidir. Tahlilchilar fikricha, tomonlar oktyabr oyi oxirigacha kelishuvga erishishni xohlamoqda. Ayni paytda 2014-yilda xalqaro kuchlar Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin mamlakatda qancha askar qoldirish rejasini ishlab chiqish masalasi ham kun tartibida turibdi. Hozir Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlarining 87 ming askari bor. Ularning 52 mingini amerikalik askarlar tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizning endi Ozod javob sahifasi davom ettiradi.
Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb hunar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha, ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Deya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta, ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra qaramog'ida 3tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi.
Ozod javobning ishsizlik nafaqasi kimga beriladi degan savol atrofidagi soni edi. Marhamat, sizda ham savollar bo'lsa, uni Ozodlikning Ozod javob sahifasiga yo'llang va siz yuborgan savollarga albatta javob topishga harakat qilamiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.